Ja, velkommen alle sammen. Det er dejligt at se dig med nogen frem til det møde her. Mit navn er Sten Jørgensen, og jeg er formand for lokalafdelingen. Inden vi begynder på det helt store, så har Jesper Langeberg sagt, at vi skulle lige starte med en lille sang. Det synes jeg, det er rigtig godt. Og vi har fundet en, der hedder Moders navn er en himmelsk lyd.
Moders navn er en himmelsk lyd, så hvide som bølgen blåner. Moders røst er den spædes fryd, og glæder når issen gråner. Sødt i lyst og sødt i nød, sødt i liv og sødt i død, sødt i eftermæle.
Aftens emne, det er som sagt hver danskheden, og når man læser, eller skriver læserbreve, og det er så til politiske møder, så er det ofte sådan, at man bliver spurgt, hvad er danskheden? Og det kan nogle gange være lidt svært at svare på, hvad er danskheden? Er det flæskesteg, frikadeller med rødkål i brun sovs, eller er det vores sprog, vores traditioner, sang, eller hvad er det for noget? Det kan være lidt svært at definere det, og jeg har så i dag været inde på internettet også for at se, hvad man egentlig kan finde om det her, når man skriver, hvad er danskheden. Og der kommer en masse frem. Og jeg må indrømme, noget af det havde meget, meget svært ved at forholde mig til. Men der var også nogle gode ting, det andet havde Søren Krab et godt stykke i, som jeg godt kunne lide. Men jeg er glad for, at vi i hvert fald i dag har kunne få Jesper Langballe herop. Jesper Langballe, som jo er sognepræst og medlem af Folketinget, til at komme og fortælle, hvad det er. Og ellers så kan jeg jo lige fortælle med kort, at Jesper Langeberg er jo også uddannet journalist og har arbejdet mange år ved Jyllandsposten. Ja, det er. Og inden der nu blev sognepræst i Thorning, som er digteren Stensens Blikkers gamle sogn, har jeg så også fundet ud af. Så der er jo også lidt der. Men hjertelig velkommen til dig, Jesper. Fra sammen, og vi glæder os til at høre dit foredrag om, hvad er danskheden. Skal vi give Jesper en hånd?
I må da næsten hellere vente til jeg er færdig, så I ser, om der er noget at klappe af overhovedet. Ja, man må nok sige, at Sten Jørgensen har været super aktuel i sit emnevalg. Hvad er danskhed? Når man i de her dage ser, at Socialdemokratiet her i weekenden vil tage to nye ting på sit program. For det første individets frihed, og for det andet danskhed. Ja, så kniber man sig i armen og spørger ligesom Jeppe på bjerget, da han vågnede i baronens seng. Drømmer jeg, eller er jeg vågen? Når man tænker på, at det her ikke er mere end, hvad er det, lidt over tre år siden, at Socialdemokratiets daværende formand erklærede om dem, der talte om danskhed, at de ikke var stuerene. Så der er sandelig sket noget. Sådan kan det jo gå tit, at et folkeligt oprør og en deraf følgende valglusing, den kan jo få folk til at dreje sig helt omkring på de underligste måder. Jeg vil også prøve at være super aktuel og følge med tiden, og derfor vil jeg tage mit udgangspunkt i 1828. I 1828, der skrev Stensen Blikker, der som Sten Jørgensen fuldstændig rigtigt siger, er min forgænger i Thorning, og som jeg lige har udgivet en stor bog om. Han skrev et hyldeskrift til kongehuset i anledning af et kongeligt bryllup, som fik hele landet til at svømme over i begejstring. Skriftet hed Danmarks nærværende tilstand korteligt fremstillet i anledning af den og den formæling af Stensen Blikker. Man må sige, at de kunne skrive dengang folk som Blikker og Grundtvig, men deres overskrifter, de var måske ikke ligefrem kioskbaskere. Men i dette skrift som Blikker der hyldede både sit fædreland og kongehuset med, der er der en sætning, jeg godt vil drage frem. Den lyder sådan, og nu siger jeg det på latin, som Blicher gjorde det, men jeg skal nok oversætte det. I udlandet, der siger man altid, ubi bene, ibi patria, hvor der er godt, der er mit fædreland. Men vi danskere, vi siger, hic patria, hic bene, her er mit fædreland, så her er godt. Og inden jeg kommer lidt nærmere ind på den i virkeligheden meget spændende udtalelse, så vil jeg lige sige om baggrunden for, at den blev fremsat, at i de foregående år, der var Danmark blevet bragt til tiggerstaven af Napoleonskrigene, hvor vi havde, om jeg så må sige, stillet os på det forkerte hold, holdt med Napoleon, med det resultat, at englænderne kom og tog vores flåde, de tog Norge fra os. Landet var i dyb, dyb krise. Og så kom jo statsbankerotten i 1813. Men det mærkelige ved det, det var, at denne her tid, hvor landet var præget af den yderste fattigdom, det er den tid, som vi kalder guldalderen. Det var en guldalder. Digtningen blomstrede, som vi aldrig nogensinde har set før eller siden. Og da krigen var forbi, og landet var gået bankerot, der arbejdede danskerne sig lige så stille og stødt under kong Frederik den 6. og hans dronnings ledelse, arbejdede sig lige så stille ud over fattigdommen. Så sker der det i 1828, at pludselig så, det var især landbruget, der var i krise, og Danmark, eller englænderne, de blev ved med at kræve korntold af de danske skibe. Og det vil sige, at krisen bed sig jo fast, og pludselig så ophæver englænderne korntolden i 1828, og så bryder der et pust af velstand frem. Det underlige ved det er, at så sker der det, sammen med dette pust af velstand, at utilfredsheden sætter ind. Altså, mens landet var fattigt, der var der tilfredshed, arbejdsomhed, men pludselig sætter utilfredsheden ind, og det gør den i skikkelse af de nye liberale, som efter mønster fra den franske revolution vil have omstyrtet det danske samfund efter sådan en fransk skabelon. Der er noget ved den tid, der minder utrolig meget om den tid, vi husker temmelig godt. Tiden omkring 1968, hvor 68-oprøret ville omstyrte hele samfundet, og jo vitterligt fik en kolossal indflydelse på alle de vestlige lande. Og ligheden det er, begge udtryk for utilfredshed var et velstandssymptom. Man skal ikke tro, at sådan nogle revolutioner, at det er noget, der opstår i fattige tider, hvor folket rejser sig og ryster slavelænkerne af sig. Det er gerne noget, der opstår som et velstandssymptom, og det kommer aldrig fra underklassen, det kommer altid fra en dannet intellektuel middelklasse, hvis parole er al magt til de intellektuelle. Det så vi i 1968, det var jo akademikerungdommen, ungdomsoprøret kalder man det, det var jo ikke lærerdrengene, der gjorde oprør. Det var studenterne, det var akademikerne, det var dem, der engang skulle styre det akademiske liv, og gerne ville have nu, at det skulle være åndens arbejdere. Det intellekt, som de selv repræsenterede, der skulle styre, og det lykkedes dem jo i meget høj grad. Sådan var det også der omkring 1828-30. Blicher, han skriver det her hyldestdigt til kongehuset, som man kan sige er en slags tilfredshedens manifest. Det udtrykker simpelthen glæde over Danmark. For Blicher vidste, at den nye plantede utilfredshed med landet, forholdene i landet, det var jo simpelthen et middel til at opnå magt. Og derfor sagde Blicher ikke, hvor der er godt, der er mit fædreland, som de liberale sagde, men han sagde, her er mit fædreland, så her er godt. Det er en meget, meget præcist sagt. Ideologen, han spejder rundt i horisonten, den europæiske horisont, for at finde en opskrift på et fædreland, der er værd at bo i. Og det fandt de så nede i Paris med revolutionsidealerne dernede fra, hvor nogle år før guillotinen jo havde arbejdet i døgndrift og foranstaltet et blodbad, som prisen for det her nye vidunderlige samfund, der skulle gro ud af det alt sammen. For hvor der er godt, der er mit fædreland. Men Blicher siger, nej, her er mit fædreland, så her er godt. Han skal ikke finde sig et fædreland, han har det. Ideologernes fædreland, ja, det kommer altid fra en fremtidsutopi, sådan en vision, et syn ude i fremtiden om et perfekt samfund, et perfekt fædreland. Men Blichers fædreland, det kommer til ham fra fortiden, fra Danmarks historie. Den historie, som vi som danske er fælles om. Det skal ikke findes eller opfindes, for Gud havde givet ham det, og det var godt. Man kan jo også sige det på den måde, at Blichers danskhed, Blichers begreb om danskhed, det er simpelthen respekt for den givne virkelighed. Altså ikke et program, som man sådan kan samles om og skære ud i nogle papstykker, man kan sætte op på en stage og gå i demonstrationstog med. Ikke et politisk program, men simpelthen respekt for den givne virkelighed. Og dermed respekt for det fællesskab, som er givet, som mennesker ikke selv skal skabe. Man kunne jo sige det på den måde, at man kan skelne imellem ægte og kunstige fællesskaber. Og det vil sige, når jeg siger kunstige fællesskaber, så mener jeg ikke nødvendigvis noget negativt, men altså fællesskaber, som mennesker har skabt. De ægte fællesskaber, det vil jeg sige, det er dem, som vi ikke vælger eller skaber selv, men er sat i. Det er slægten, familien og fædrelandet og modersmålet. Alt det, som der er ingen, der nogensinde har spurgt nogen af os, om vi vil have den far eller mor, vi fik. Det er vi aldrig blevet spurgt om. Der er heller ikke nogen, der har spurgt os, om vi vil have det fædreland og det modersmål, som vi fik. Det er noget, der er givet os. De fundamentale ting i tilværelsen, dem vælger vi ikke selv, måske lige med en undtagelse. Vores ægtefælle, hende eller ham, vælger vi jo selv. Men alt, hvad der ellers er fundamentalt i tilværelsen, det får vi simpelthen uden at blive spurgt. De kunstige fællesskab, det er partiet, for eksempel organisationen, om man er medlem af Dansk Folkeparti eller Socialdemokratiet eller Venstre, det er størrelser, vi selv skaber og som vi selv vælger at deltage i. Det er alt sammen udmærket. Men min pointe er så, at hvis ikke det kunstige fællesskab udgår fra det ægte fællesskab og er til som et forsvar for det ægte fællesskab. Hvis ikke jeg er dansk, før jeg er venstremand eller socialdemokrat eller medlem af Dansk Folkeparti. Hvis ikke fællesskabet med en landsmand, fordi han er landsmand, går forud for fællesskabet med en partikammerat, fordi han er partikammerat, ja, så forderves alting i kunstighed. Og så bliver for øvrigt også forholdet til andre partier til fanatisme og had. Jeg synes godt, man kan, når man færdes på Christiansborg, så kan man mærke den forskel. Der er modstandere, som står, politiske modstandere, som står i den fuldstændig diametralt modsatte lejr af den, man selv er selv står i. Hvor man sådan har en fornemmelse af, jamen, der er alligevel et menneske bagved. Der er alligevel noget, vi er fælles om. Noget, der ligesom forener os, før det politiske splitter os. Men så skal jeg også love for, at der er nogen, om hvem man fornemmer, at i stedet for et hjerte, så har de en dogmatik, som de til enhver tid kan slå op i og finde de rigtige principper, og hvor det ikke er båret af noget som helst fællesskab andet end det, den ideologiske parole foreskriver. Noget af det, jeg synes har været tristest at være med til her i den seneste folketingssamling, det har været et folketingsflertals vedtagelse af det, der hedder den europæiske arrestordre. Og jeg har faktisk undret mig over, at det er jo ikke noget, der har været nogen særlig diskussion om. Det var et emne, som havde fortjent en debat på et helt andet niveau end det, vi oplevede. Den europæiske arrestordre, alene navnet kan jo få det til at løbe i en koldt ned ad ryggen, ikke sandt? Men det betyder et nyt princip. Det er ikke en EU-lovgivning fra kommissionen, der bliver implementeret i dansk lov. Men det er EU-landene, der er blevet enige om, at man hver især laver en parallel lovgivning, som betyder, at et hvert land, altså blandt andet Danmark, kan udlevere en af sine egne statsborgere, en dansk statsborger, til retsforfølgelse i udlandet. Det er fuldstændig nyt princip, og jeg synes, det er dybt uhyggeligt. Vi har altid haft det sådan, hvis nu en dansker havde lavet et eller andet galt, eller var sigtet for det, i det fremmede i udlandet, og det var lykkedes ham at komme hjem, hvis noget andet var, hvis han blev arresteret på stedet, ja, så bliver han selvfølgelig også retsforfulgt på stedet. Men han er kommet hjem, og så udleverer man ham så til det land, hvor den påståede forbrydelse er sket. Ja, ikke nok med det, men man kan udlevere folk for forbrydelser, som slet ikke er forbrydelser i Danmark. Danske statsborgere. For eksempel, så har vi det sådan her til lands, at vi siger, at folk, der benægter Hitlers holocaust på jøderne, siger, at det ikke har fundet sted. Om dem siger vi, at de er åndssvage, de er idioter. Det gider vi, sådan noget pjat gider vi ikke tage højtideligt. Vi kunne ikke finde på at lave forbud mod sådan et synspunkt. Men det har man i Tyskland. Der er det simpelthen ulovligt, det er strafbart at benægte, at Hitlers holocaust har fundet sted. Og det er sådan en lidt halvuhyggelig ting. Vi plejer at sige herhjemme, nej, altså, gerninger er strafbare, men synspunkter, dem har man lov at have ligegyldigt, hvor tåbelige det er. Det skal man ikke straffes for. der så skal man modsiges, men ikke straffes. Men nu kan man altså en dansker, der på internettet har givet udtryk for holocaustbenægtelse, som det hedder, han kan udleveres til Tyskland, til tysk retsforfølgelse for noget, som ikke er strafbart i Danmark. Det er virkelig uhyggeligt. Når man tænker på, hvordan det var før, at hvis en dansker blev fængslet i et udland, jamen så fuldstændig automatisk, så trådte den derværende ambassade og udenrigsministeriet i funktion og gjorde, hvad de kunne for måske at få manden hjem, og hvis det ikke kunne lykkes, det kunne det vel som regel ikke, så i hvert fald sørge for, at han fik alt muligt advokathjælp, og fik den hjælp, som han kunne forvente som statsborger af sit eget land. Det skulle jo egentlig være en selvfølge. Jeg kan huske, da nu opregnede Sten Jørgensen noget af min brogede karriere. Jeg har faktisk også en fortid som sømand. Det er lidt flot sagt. Jeg var messedreng i mine unge dage, sejlede på de store verdenshave. Og når man nu kom til en eller anden var i land og gik rundt i et havnekvarter, og så pludselig så ser man, at der er en mand, der er ved at få tæsk af nogle andre, og man opdager, at det er en dansker, jamen så var det en fuldstændig selvfølgelig ting, at så sprang man til og gav manden en hånd. Naturligvis, han var landsmand. Hvis det så viste sig, at han faktisk havde fortjent de klø, han fik, at han havde opført sig forfærdeligt, ja, så kunne man tage ham i krebsen og skælde ham ud og sige, det kan du ikke være bekendt, dit dumme svin, sådan skal du ikke opføre dig her og dermed kaste skam over alle os andre. Men den første reaktion, det var selvfølgelig at hjælpe ham ud af de andres klør, fordi han var jo da trods alt en landsmand. Og det samme princip har man jo, har staten haft nationalt, at man prøvede at hjælpe ham, men ikke fordi han ikke skulle stå til ansvar for det, han eventuelt havde gjort, men fordi vi vil helst klare det selv med ham. Når man i øvrigt sejler som sømand, så er der noget, man ikke kan lade være med at bemærke. Det er søfolk. Det er jo virkelig mennesker med international horisont. Det siger sig selv, ikke? De har international horisont. Og samtidig, så er de det mest nationale, man overhovedet kan tænke sig til. Og det har lært mig, at de to ting er der ikke nogen som helst modsætning mod. Og at ens hjerte er i Danmark, og samtidig er man dybt interesseret i, hvad der foregår i resten af verden. Det vil jeg påstå om mig selv, at det storpolitiske, det udenrigspolitiske, det optager mig dybt. Det står der ikke, er der ikke noget som helst modsætningsforhold til det, at intet betyder så meget som mit eget land. Sådan er det jo med den givne virkelighed. Den givne virkelighed, den ser man jo i et ganske bestemt perspektiv. Og jeg kender egentlig ikke noget andet perspektiv, end det, der fremgår af den klassiske perspektivlærer, som man lærer i skolen. Den, der siger, at det, der er langt væk, det, der er fjernt fra en, det er småt, det tager sig småt ud. Men det, der er tæt på en, det er stort i ens, ud fra ens eget synspunkt. Sådan må den naturligvis være. Ikke hvis man svæver et sted mellem himmel og jord, og sådan kan se alting i fugleperspektiv. Jamen, så kan man sagtens finde ud af, at det hele er lige betydningsfuldt. At det hele er lige gyldigt. Men det betyder så samtidig, at det hele faktisk er ligegyldigt. Lad mig vende tilbage til de liberale, som kom frem i 1820'erne. Det var faktisk på det tidspunkt for første gang, mennesker begyndte at interessere sig for politik. Indtil da havde man bare ladet kongen regere. Og nu kom disse liberale intellektuelle, som var Blichers og Grundtvigs modstandere. Og med dem kan man egentlig godt sige, der begyndte den udvikling, som vi i dag, det fænomen, som vi i dag kender som dyrkelsen af det multietniske eller det multikulturelle samfund. Hvor der ikke er noget, som er tættere på end noget andet, og derfor større i ens synsfelt. Nu skal jeg skynde mig lidt at sige, at det var ikke i dette multietniske og multikulturelle, at de liberale selv endte. Tværtimod, det var jo de liberale, der førte demokratiet til sejr, så vi fik en demokratisk grundlov i 1849. Og det gjorde det, fordi alle de teorier, de havde om demokrati, dem havde de jo sådan opsamlet. Det var teorier, de først og fremmest havde opsamlet i Frankrig, om hvordan, hvis man fik afskaffet al autoritet, så ville der opstå et helt vidunderligt samfund. Når den grundlov, vi fik, når den alligevel blev så god, så var det slet ikke deres skyld. Det var egentlig, vil jeg sige, først og fremmest den nationale og konservative Grundtvigs skyld, som var med i den grundlovgivende forsamling, og som i hvert fald var en af dem, der bidragede til, at vi ikke bare fik et demokrati, men at det blev et dansk demokrati i overensstemmelse med dansk tænkemåde. Men de liberale, som jo var førte ordet først og fremmest i kravet om demokrati, de var internationalister, der ytrede foragt for danskhedens lirum larum, som en af dem sagde, den mest yderliggående af dem alle sammen, den unge Orla Lehmann, der talte om danskhedens lirum larum og udtrykte sig med foragt om ranglerier om gamle Danmark. Det mærkelige ved det var, at inden de liberale havde sejret, så havde de minsanden Orla Lehmann inkluderet omvendt sig til glødende, man kan næsten sige nationalister, glødende dannebrogsfarvede ejderdanskere, der med store bravader kæmpede imod alt, hvad der var tysk. Altså, det var lige ved at være faktisk lige så kunstigt som deres tidligere modstand mod alt, hvad der var dansk. Men hvorfor skete den omvæltning blandt de intellektuelle liberale? Jamen, den skete, fordi de havde måttet se noget i øjnene. De havde måttet nemlig se i øjnene, at et demokrati, som de jo krævede, det forudsætter en nationalstat. Et overnationalt demokrati, det er noget, der simpelthen ikke kan lade sig gøre. Tidligere, indtil da, der havde den danske konge, han havde sagtens kunne sidde og regere det, man kaldte helstaten, hvor der altså var en række forskellige nationer med, Gottorp og Lauenborg og Holsten osv., hvor man var tysktalende og Danmark. Man kunne sagtens regere flere nationer på flere sprog. Det kunne en konge godt gøre. Ligesom kejserne i de store kejserier. De kunne sagtens regere flere folk på flere sprog. Men et demokrati, det forudsætter et samtalefællesskab. Der sidder jo ikke bare en konge i toppen og udsteder forskellige direktiver og reskripter på diverse sprog. Men der skal man tale sammen i demokrati. Og det vil sige, at så skal der være det samtalefællesskab, som et fælles modersmål er. Og da de liberale havde fundet ud af det, disse internationalister, der foragtede det der, alt det der rangleri om gamle Danmark, som de sagde, da de havde opdaget det, så vendte de 180 grader rundt. Det skete sådan cirka i 1844, og blev nationalliberale. Demokratiet forudsætter en nationalstat. Det er noget, man kan lære, hvis man er historien om demokratiets fødsel. Altså, tænk om den ganske enkle naturlov, for det er det slet og ret, en historisk naturlov, var erkendt af alle tilhængerne af et overnationalt europæisk demokrati. Vi kan også se, hvordan det går. Tænk bare på et land som Belgien. Det er jo et godt kontraeksempel. Det er, jeg ved ikke, om man kan kalde det multikulturelt, men det er i hvert fald tokulturelt. Ikke? Man har i Belgien, der har man både flamsk og fransk som sprog, og vi ser, hvordan det går, hvordan Belgien jo faktisk er et land i opløsning. Moralsk og politisk og på en hver måde. For et sprog, det er jo ikke bare en kode, som man sådan kan decifrere og oversætte til en anden kode. Et sprog, det rummer et folks erindring og et folks tankesæt. Vi har en familieanekdote derhjemme. Det er jo noget, alle familier har i virkeligheden. Man har sådan nogle bestemte anekdoter, der har sat sig i en eller anden sætning. Og når man siger den sætning, så hvis der er fremmede til stede, så stiger de forbløffet og forstår overhovedet ikke, hvad der bliver talt om. Men familiens egne medlemmer forstår det. Vi havde en gang tilbage i sidst i 1800-tallet i min farmors slægt en handelsmand, der hed onkel Sigfred, som boede på noget, der hed Rørbæk Hovgård ved Hobro. Og han var en stor handelsmand, og han elskede hele tiden at købe gårde og sælge dem igen. Og en dag så kommer han hjem til sin kone og siger, nu har jeg lige købt en gård. Nå, har du det, siger hun lidt træt. Hvad hedder den så? Ja, den hedder Agurkenhøj. Ej, nu må du altså holde op, sagde konen. Så der er aldrig nogensinde nogen, der har kaldt en gård for Agurkenhøj. Og det viser så også senere, at gården hed faktisk Georgines Minde. Men så sagde onkel Sigfred, når jeg blomst var der, der ved. Og når vi derhjemme, hvis en har sagt et eller andet fuldstændig tåbeligt, han har udtalt sig i øst, hvor virkeligheden var i vest, så siger vi, når jeg blomst var der, der ved. Og det er der jo ingen fremmede tilstedeværende, der forstår en lyd af, fordi de ikke kender historien om onkel Sigfred. Sådan nogle fyndord har en hver familie. Og Jakob Knudsen, ham med Se nu stiger solen og en række fremragende romaner, han har engang skrevet, at ligesom en hver familie har sådan nogle udtryk, som fremmede ikke forstår, sådan er det også med det danske folk. Det har nogle udtryk, nogle betoninger i sproget, som fremmede ikke umiddelbart forstår. Ja, ikke forstår, selvom de måske næsten synes at tale sproget flydende. Og så får jeg jo Knudsen til, at en veludstyret familie skal helst have sådan en spasmager eller en god fortæller, der kan de der fyndord og historier, kender deres oprindelse. Og de folk, siger han, det er for det danske folk, digterne og historikerne. Det er derfor, det er så utroligt afgørende. At de mennesker, som får dansk statsborgerskab, det vil sige folk, som faktisk bliver indoptaget i den danske familie, nok kommer udefra, men nu siger vi, nu får I indfødsret, det vil sige fra nu af, der regner vi jer med til fællesskabet, som om I var danske. At de mennesker skal selvfølgelig, som det aller, aller vigtigste krav, tale det danske sprog meget, meget godt. Og jeg vil godt opholde mig lidt ved det der med indfødsretten. Det var noget, vi fik for mange, mange år siden i 1776, hvor den konge, man havde, Christian 7., han var sindssyg og kom under indflydelse af en tysk læge, der hed Struensee, og som opkastede sig til diktator i Danmark. Og samtidig skete der det, at der kom efter datidens forhold en urimelig stor indvandring til landet af tyskere. Urimelig stor, siger jeg. Det var overhovedet ikke noget imod de mængder, vi har set i vore dage af masseindvandring i Danmark og i andre vesteuropæiske lande. Og så var det tyskere, som står os nær i kultur. Men det danske folk følte sig trykket af det her. Man var bange, de to arbejdede for folk, og kongen havde, ham der var før den sindssyge, havde kun omgivet sig med tyske rådgivere. Der blev kun talt tysk ved hoffet. Dansk, det var ikke rigtig regnet for noget. Og så kom, da Struensee var væltet, så kom i 1776 loven om indfødsret, gennemført af den nye regent, eller den nye magthaver, Ove Høgh Guldberg, og hele Danmark brød ud i begejstring. Der var ikke en høj i Danmark, fortælles det, som ikke var illumineret med bål, glædesblus. Og det betød, at sagde Høgh Guldberg, som indførte loven, at fremover så skulle landets børn nyde landets brød. Hidtil havde det været sådan, at de fremmede, de havde privilegier, som danskerne ikke havde. Blandt andet skulle de ikke aftjene værnepligt, og i en lang række tilfælde ikke betale skat osv. Nu skulle det være omvendt, nu skulle det være sådan, at hvis der var nogen, der skulle have privilegier i Danmark, så skulle det altså være danskerne. Og derudover skulle man være lige for loven. Så kom jo demokratiet i 1849, og pludselig så blev den lov om indfødsret, den blev så vigtig, som den ikke havde været før, fordi nu betød indfødsret, at man havde stemmeret til Folketinget. Det vil sige, at loven om indfødsret, det var jo i virkeligheden en forudsætning for demokratiet. For det er klart, at når man indfører et folkestyre, hvor det almindelige folk kan stemme, så er man jo nødt til at have en afgrænsning af, hvem der kan stemme. Man kan jo selvfølgelig ikke have, at stemmeretten er givet til hele verdens befolkning, for så eksisterer landet jo i princippet ikke mere. Derfor fandt Grundtvig, at loven om indfødsret var langt vigtigere end grundloven. Og han blev faktisk selv den allerførste formand for Folketingets indfødsretsudvalg i 1849, da grundloven var vedtaget. En dag i 1851, der havde man så en forhandling i Folketinget, som vakte stor diskussion. Det var Grundtvig selv, der fremkaldte diskussionen. Der var nemlig ikke sådan, som vi har set de senere år, 20.000, der skulle have indfødsret. Nej, der var 10. Der var 10 udlændinge. Eller 11 var det vist, tror jeg. 10 tyskere og en englænder. De skulle have indfødsret. De talte alle sammen fremragende dansk. De fleste af dem vi skal lige sige, tyskerne, det var dansksindede sydslesviger, der var kommet op i kongeriget. De havde, flere af dem, været med til at kæmpe for Danmark under treårskrigen, som var i gang endnu. Og der var ikke noget at sige dem på, de var naturligvis fuldstændig ustraffede. Men der udspandt sig en diskussion i Folketinget, hvor Grundtvig sagde, der hvor, nu citerer jeg efter hukommelsen, der hvor et folk kaster vrag på sit modersmål og, og sin indfødsret, og sælger sin første fødselsret for en ret linser, der vil man hurtigt se, at de bliver gjort til slaver af dem, som de lukker ind. Og han siger, når jeg hører folk, danskere, i den anledning bryste sig af deres humanitet, eller sågar deres næstekærlighed, eller hvad det ellers er for gloser, man pynter sig med. Når jeg hører det, og når jeg hører, at man siger, åh, det danske, det skal som nok bestå, uanset hvor mange, der kommer herind. Med andre ord, at danskhed, det er noget, der er lige så sejlivet som katten. Når jeg hører det, siger Grundtvig, sagde Grundtvig, så bløder mit hjerte i mig. Så kan man prøve at tænke sig til, hvordan hjertet havde blødt i Grundtvig, hvis han havde opdaget det, vi har oplevet her i Danmark, indtil det sidste folketingsvalg, hvor typisk 14.000-20.000 fremmede blev lukket, fik ikke bare blev lukket ind i landet, men fik dansk statsborgerskab, blev danske folketingsvælgere, selvom de ikke talte et ord dansk, selvom de havde et forfærdeligt strafferegister, havde begået drab med knivstikker i og så videre, og skyldte det offentlige en bondegård, så strøede man om sig med danske statsborgerskaber, som om det var bolsjer. Da efter det sidste valg, hvor Søren Krarup og jeg kom ind for Dansk Folkeparti i indfødsretsudvalget, der var vi klar over, at nu skulle der altså ske noget. Fordi det her, det var jo simpelthen, det der foregik med indfødsret, det var jo altså, at man simpelthen udskiftede den danske vælgerbefolkning. Og man kan jo sige, at man kan jo prøve at regne på, hvis ikke det systemskifte, der skete ved valget, var kommet på det tidspunkt, men det havde varet nogle år endnu, så er det spørgsmålet, om det overhovedet havde været muligt at ændre udlændingepolitikken, fordi på et eller andet tidspunkt, jamen, så bliver det jo udlændingen, der kommer til at afgøre, hvilken udlændingepolitik, der skal føres. Men i maj 2002, der sad vi så i Integrationsministeriet i Holbergsgade sammen med Bertel Haarder og hans embedsmænd, Peter Skaarup og Søren Krarup og jeg, og forhandlede os frem til en helt ny udlændingepolitisk aftale, som man kender, og deriblandt forhandlede vi os også til til nye retningslinjer med hensyn til tildelelse af indfødsret. Og de gjorde rigtig nok en forskel. Det viste sig meget hurtigt, at de 20.000, de blev til 2.000. Det var jo et ret drastisk fald. Men så begyndte det at stige igen. Og vi begyndte at få mistanke om, vi havde fået en aftale om, at de skulle ikke alene tale godt dansk, og det skulle kontrolleres, at man talte godt dansk for at få indfødsret. Men man skulle samtidig være indført, ikke sådan i lærte detaljer, men i et alment rids over dansk kultur og historie. Og så kan jeg huske, vi skændtes et par timer, Bertel Haarder og jeg, om, hvordan jeg ville have, at der skulle stå, at herunder skulle man vide noget om kristendommens betydning. Man skulle ikke omvendes til at være kristen, naturligvis ikke. Men man skulle vide noget om dens betydning. Det fik jeg nu ikke med. Men altså, dansk historie og kultur, det skulle man vide noget om. Og så skulle man tale godt dansk. Vi fik en mistanke om her i slutningen af sidste år, at den aftale var misligeholdt. Ellers har vi haft et meget fint samarbejde med regeringen. Aftalerne er blevet holdt fra begge sider. Men her var noget galt, og Søren Krarup og jeg gik ud i byen og vi på sprogskolerne for at overvære nogle af prøverne. Og vi blev dybt rystet over det, vi overværede. De kunne ikke tale, de kunne næsten ikke gøre sig forståeligt på dansk. Og alt det der med historie og kultur, som vi havde aftalt, det var der ikke en lyd om, det blev de slet ikke spurgt om. Og så gik vi jo til integrationsministeren og sagde, hør her Bertel, der er altså, den aftale, den er misligeholdt. Og han blev jo faktisk lidt forfærdet, og fordi han vidste ikke selvfølgelig selv noget om det, men altså vi havde jo været ude i det virkelige liv og se, hvordan loven virkede, og vi kunne sige, at det gjorde den ikke. Og så satte vi os til forhandlingsbordet igen for at finde ud af, hvad vi nu skulle gøre. Og vi fik faktisk medhold i, at der skulle være en virkelig ordentlig gedigen prøve i dansk historie og kultur. Men så kom spørgsmålet om sprogniveauet. Sprogniveauet, det var altså, det var lige hævet fra noget, der hed dansk 1 til dansk 2. Og det var fuldstændig utilstrækkeligt. Det svarer til, hvis vi overfører det på folkeskolen, der svarer det til et niveau som 4. og 5. klasse. Altså, at sprogkundskaberne for at blive dansk statsborger, de skulle ligge på 4. og 5. klasse niveau. Det er jo helt fuldstændig skørt, altså. Man skal selvfølgelig, hvis man skal være dansk folketingsvælger, kunne læse en avis. Og man skal ikke bare kunne stave sig igennem den, men man skal kunne læse den så godt, at man har overskud til at beskæftige sig med, hvad der står i avisen, og tage stilling til det. Og det vil sige, at vi sagde, at vi vil have en prøve, der svarer til 9. klasse. Alle danskere ender i 9. klasse. Hvorfor i alverden skulle udlændingene ikke når de så et par år efter de er gået i 9. klasse, danskerne, så får de jo stemmeret. Hvorfor skulle det være anderledes for udlændingen? Det ville regeringen ikke gå med til. Altså, og der brød vi så virkelig med hinanden på det ene punkt. Altså at, og det hang nok sammen med, at der var en forskel, og det har vi mærket hele tiden, i grundopfattelsen. Hvor regeringen har dette liberalistiske syn, at man siger, jamen, integration, det at blive dansk, det er noget, der består i, at man kommer ud på jobmarkedet. At man får sin egen lønseddel, at man laver et stykke arbejde på en arbejdsplads. Og det er jo alt sammen godt nok, at folk er selvforsørgende, tjener deres egne penge. Det kan vi bestemt ikke være uenige om, at det er godt. Men jeg vil sige, integration og det at blive dansk, det er altså noget dybere. Det er sådan en noget åndløs, kommerciel målestok, den der. Bare man har et job, så er man integreret. Vælger man ej? Integration, det har noget med kultur at gøre. Danskhed, det har noget med kultur at gøre. Det har noget med sproget, med modersmålet at gøre. Det har noget at gøre med, at man kender noget til folkets historiske erindring. Hvad er danskhed? Hvad består den af? Det var jo sådan set udgangspunktet, som Sten havde været ude på nettet for at prøve at få et svar på. Ja, da man herinde for de sidste dage så Lotte Bundsgaard fra Socialdemokratiet tone frem på skærmen, fordi det er hende, der har siddet og lavet arbejdet med at konciperer det her nye principprogram om danskhed. Og Kurt Strand var det, så vidt jeg husker, der var studievært, og som fnisede lidt, det kunne jeg godt forstå, af Socialdemokratiet, der pludselig var, havde fået danskhed på programmet, og antydede, at det måske var, fordi man skulle have vundet nogle vælgere tilbage fra Dansk Folkeparti. Men Lotte Bundsgaard forklarede så, hvor vigtigt det var for et socialt solidarisk parti at kende noget til de demokratiske værdier, som er det særligt danske. De demokratiske værdier, som er det særligt danske. Jamen er det nu det? Er vi mere demokratiske her i Danmark, end man er i alle andre europæiske lande? Det tror jeg som ikke. Sådan går det uværligt, når man skal til at beskrive, hvad det danske er. Hvad består det af? Jeg vil sige, at det svar findes der ikke. Det spørgsmål findes der ikke noget svar på. Og hvis man forsøger på at indholdsbestemme det danske, så bliver det til, at det danske, det er et særpræg. Det er en egenart, hvorved vi adskiller os fra alle andre folk. Og måske betyder det, at vi er langt, langt bedre end alle de andre folk. Denne dyrkelse af det danske særpræg og den danske egenart, det synes jeg er udtryk for en osende national selvglæde, som simpelthen ikke er til at holde ud. Og et udtryk for, at man begynder at pille i sin egen navle og dyrke sit eget særpræg. Nej, det danske, det er ikke et særpræg eller en egenart eller et bestemt sæt værdier. Det danske, det er et fællesskab. Hvis nogen spørger, hvem som helst af jer, holder du af din egen familie? Det er et utroligt dumt spørgsmål, for så vil man jo sige, ja, selvfølgelig gør jeg da det. Det er da klart. Selvfølgelig holder jeg af min egen familie. Jamen, hvad er det ved dem, du holder af? Hvad er det ved dem, du specielt godt kan lide? Er de klogere end alle andre? Er de bedre? Er de mere humane? Nej, sludder og vrøvl. Det har slet ikke noget med det at gøre. Det er min familie. Det er mennesker, som er med i det samme fællesskab som jeg. Sådan er det med danskhed. Danskhed er ikke et værdisæt. Og derfor skal vi ikke forsvare det danske særpræg eller den danske egenart, men vi skal forsvare den danske grænse og den danske suverænitet og selv bestemme, hvem vi vil åbne døren for og hvem vi vil lukke døren. Vi skal være gode værter over for vores gæster, når vi får gæster her i landet. Det skal enhver god familie også. Men det forudsætter altså, at man selv bestemmer, hvem man vil åbne og hvem man vil lukke døren for. Fordi ellers så er det jo gæsterne, der gør sig til værter. Grundtvig skrev 4 år efter det skrift af Blikker, som jeg begyndte med, om Danmarks nærværende tilstand, og Blikker sagde, her er mit fædreland, så her er godt. Det skrev både Grundtvig et herligt skrift, hvor han i 1832, nu var folkeånderne begyndt at vågne i Europa, sagde han. Folkeånderne, det var sådan et udtryk, Grundtvig godt kunne lide. Det stod han altid om sig med. Folkeånderne var begyndt at vågne, og det var jo sandt, fordi sansen for det nationale var vågnet rundt omkring ude i Europa. Og det var den jo blandt andet, fordi det der, når man krævede demokrati, så måtte man se, jamen altså, det kunne ikke rigtig lade sig gøre, hvis man ikke havde en sammenhængende nationalstat. Så skrev Grundtvig, men når nu folkeånderne vågner, så er det et spørgsmål om, er det en ægte opstandelse, eller er det gengangeri? Vi ved, at man kan opstå af døde. Det var der i hvert fald en, der gjorde en gang. Men noget, der ligner opstandelse, det kan jo måske også være genganger i, hvor det er et spøgelse, der blaffer op af graven. Og han sagde, så skrev Grundtvig, når man nu ser alle dem, der forveksler det nationale med et revolutionært politisk program, så minder det om de græsselige historier om genganger, spøgelseshistorier, man har hørt som barn, hvor spøgelserne går rundt og rusker i de døde og råber, hit med min pandeskal, hit med mine knogler. Og det der med genganger, det må jeg sige, det kom jeg til at tænke på, da jeg så Lotte Bundsgaard stå og tale om danskheden, som var et særligt sæt demokratiske værdier. Sådan noget pjat. Jeg har ikke spor med det at gøre. Men der, hvor vi forsvarer vores grænse eller vores suverænitet, ja, der kan så særpræget få lov at gro fuldstændig af sig selv. Det behøver vi slet ikke beskæftige os med, vores eget særpræg. Lad det gro fuldstændig af sig selv i den frihed, det giver, at man er et frit land, hvor man kan kende forskel på, hvem der er værter og hvem der er gæster, og derfor kan vise sand gæstfrihed. Og så tror jeg, jeg vil slutte for denne gang. Vi kan jo tale videre, og så vil jeg foreslå, at vi synger nummer 48. Jeg ser de bøgelyse øer.
Jeg ser de bøgelyse øer ud over havet spredt. Så skær der skønt i solen, som aldrig jeg har set. Jeg ved det, som de ligger der, så er der kun så kort. Fra grænse og til grænse, men dette land er vort. Jeg ser de slægter, som gik hen, mens 100 år skred. Som vand på kongedybet, som under dybe led. De elskede ung, de drømte langt, de så kun alt for kort. Men frem af dem stod folket, og dette folk er vort.
Jeg har flygtet fordi jeg har haft problemer med muslimegrupper langt siden i Irak, og jeg har haft meget pas fra dem. Og jeg har flygt fra Irak efter også pres fra regering om det her. Og jeg har flygt, og jeg har kommet til Danmark 4 år siden.
Er du flygtet fordi, har du været forfulgt fordi du er kristen?
Yes.
Ja.
Ja.
Hvad er det, de grupper, der har forfulgt dig? For det har formentlig ikke været regimet, det har været bestemte muslimske grupper, ikke?
Det var bestemte muslimske grupper også.
Ja.
Ja, og det tror jeg, de arbejder sammen med regeringen. Jeg tror det.
Det tror du?
Ja, men jeg ved det ikke præcis.
Altså med hvilken regering? Saddam Hussein?
Ja, han ved det alt. Han ved det hele i Irak. Han ved hver centimeter i Irak, hvad skete.
De muslimer, der det er lidt interesseret i, de muslimer, der forfulgte dig, var det sunni muslimer?
Ja, det er sunni muslimer og wahhabi muslimer. Det er ligesom Osama bin Ladens gruppe. Og de er fuldstændig specielt i min by i Mosul. De har en kæmpe stor gruppe der i, specielt i min by, ja, i Mosul.
Jeg kan sige dig, at din historie anfægter mig meget, og du ved, jeg har talt flere gange med enkelt mennesker, som er i samme situation som du, og hvor jeg vi har talt om bagefter, kunne man dog bare få, hvad skal man sige, få med i regelsættet, at der og i asylbehandlingen, at der er forskel på, om man er kristen eller muslim, at det er en helt anden tilgang, egen bortset fra, at jeg tror ikke, de danske myndigheder rigtig er klar over, hvor dødsensfarligt det er for en tidligere muslim eller en, der er født ind i en muslimsk familie og slutte sig til kristendommen. Det er jo altså frafald, apostasi med et fint ord, ikke? Og det er jo, det er jo noget, der kan koste en livet. Og derfor vil jeg jo sige, at folk i din situation synes jeg, vi skylder et særligt hensyn. Men det er forbandet svært, fordi hvordan får man det udmøntet i regler? I samme øjeblik, man siger, og det rygtes, at hvis man er kristen, så er det meget, meget nemmere at få asyl. Så er jeg bange for, at menneskenes børn ikke er bedre, end at så vil man opleve et væld af fubomvendelser. Så det der med, at man ligefrem inviterer folk til, og det kommer man jo lidt til, at sige, jamen, hvis du bare er kristen, så, så går det nok. Vi er nogle præster i Folketinget, og tidligere folketingsmedlemmer, som har talt meget sammen om det her, og hvad vi kan kunne gøre for at hjælpe mennesker i din situation. Men vi har ikke fundet ud af noget rigtig holdbart endnu. Fordi altså, det er helt klart, at som vi lige er blevet enige om, at også baggrunden for, om man kan integreres, der er religionen den alt dominerende faktor. Altså jeg mener faktisk generelt i det store hele, at muslimer kan ikke integreres i større mængde, men vi skal selvfølgelig forsøge på det. Jeg tror ikke på, at det er realistisk, men det kan kristne mennesker.
Ja, det kan det godt, fordi vores tradition er meget nær til europæisk tradition. Jeg mener, at europæisk, det er Danmark også.
Og det, at vi har en adskillelse mellem det religiøse og det politiske, at vi ikke går rundt og gør alt, hvad vi gør til daglig i Allahs navn. Det gør jo altså, at vi kristne på en anden måde kan tilpasse os en ny kultur, ikke?
Men den forbindelse, der var en iraner, der til et møde heroppe i Abelgård Kirken sidste år fortalte, hvordan man i byen Isfahan i Iran i sin tid efter folkemordet på armenerne der efter 1. verdenskrig faktisk tog man mod en masse, og han mente, at de var velintegrerede i byen. Så altså, det må jo kunne lade sig gøre nogle steder. Altså, det var en stor kristent menighed i Isfahan. Stadigvæk.
Ja. Hvad er det så, du siger, der kunne lade sig gøre?
At de imiterede en masse af flygtningene, armenske flygtninge fra Atatürks overfald, folkemord, til at komme til Isfahan i Iran. Og der levede de stadigvæk mange kristne, velintegrerede, sagde han.
Altså armenier, som havde været offer for Kemal Atatürks folkemord, de levede nu som velintegrerede. Jamen altså...
Altså i Iran, altså det er selvfølgelig sket før Khomeini, det er klart, det er ikke i forbindelse med Khomeini, det er altså fra 20'erne og så til 60'erne.
Jamen sig mig en ting, armenierne, de er jo ikke muslimer.
Nej, men de er jo kristne, det er jo det, der er pointen, at der var et folkemord på et kristent mindretal i Tyrkiet, og de fik så lov til at bo i et muslimsk land, Iran, og der blev de faktisk integreret. Han mente, de var velintegreret i byen Isfahan i Iran. Ja vel, men de er jo altså et kontingent af kristne, der bliver integreret i et muslimsk samfund, ikke?
Ja.
Men det vi taler om, det er jo det modsatte. Altså, kristne er jo ganske givet meget let integrerbare. Det kan vi jo se med vesteuropæiske immigranter til Argentina for eksempel. I løbet af 3 generationer, så er de opslugt af Argentina. Men så let går det jo ikke med muslimer.
Har der altid været problemer med muslimer? Har det ikke været perioder i Irak, hvor kristne kunne leve i fred sammen med muslimer?
Nej. Det aldrig kan være. Aldrig kan være. Fordi muslimer, de har andre kulturer og andre traditioner. Og det simple eksempel om det er for eksempel alle alkoholforretning. De kan ikke muslimer blive egen alkoholforretning. Det er kun kristne. Og nu, de har haft dræbt mange kristne. De har alkoholforretning. Ja. Og
er det ikke dårlige kristne, der fylder sig med alkohol?
Nej, selvfølgelig. Nej. Men det passer ikke jo med deres princip.
Det er en god kristen skik at drikke alkohol. Den skal vi holde i hævd.
Med måde.
Ja, med måde, ja. Men altså, det er jo for den kristne er der jo ikke noget, der er forbudt. Der er ikke noget, der er rent og noget, der er urent. Hverken i spise eller klædedragt eller noget som helst. Det er der for muslimen, og det er jo noget af det, der gør det så forfærdeligt svært. En anden ting, det er jo, at forholdet mellem kønnene, det er næsten fuldstændig umuligt at få overbevist muslimer om, at kvinder er ligeværdige med mænd.
Jeg kender nu nogen, men de er jo ikke fundamentalister. Jeg tror ikke, det er fundamentalister, du snakker om nu.
Jamen, ved du hvad, der skal du... Det der ord fundamentalist, det bruger man efter min mening lidt løsagtigt. Fundamentalisme, det er jo ikke sådan en specielt ekstrem afart af islam. Islam er per definition en fundamentalistisk religion. Fordi fundamentalisme jo betyder det, at man tror på en bog, og man tror, at hvert ord i den bog, det er kommet fra Gud og er den evige sandhed.
Det svarer ikke til indre mission herhjemme.
Nej, det gør det ikke. Kristne og også indre mission, vil jeg sige, tror jo ikke på en bog, men på en person, nemlig Kristus. Og det er noget helt andet. Det sætter en i frihed. Men når man skal leve sit liv efter hver eneste bogstav i en bog, der er skrevet for 1500 år siden, så bliver det jo et fuldstændig ufrit liv.
De muslimer, jeg kender, de er meget normale. Altså, de glider rimelig fint ind, de allerfleste. Jo, de har en uddannelse. Jo mere uddannelse de har, jo bedre klarer de. Ja, det er helt generelt. Det er ikke noget med muslimer at gøre. Veluddannede muslimer, de klarer sig fint. Det er min erfaring.
Jamen, det har du da fuldstændig ret i. Og jeg kender også nogle af den slags muslimer, som du fortæller om der. Blandt andet min folketingskollega Nasser Kader. Jeg vil sige, han er da altså fuldstændig integreret, har den samme form for humor og den samme indstilling til tilværelsen, som vi andre har. Men jeg vil også sige, at en mand, der er kommet så langt i frigørelsen, ham vil jeg i virkeligheden betegne som frafalden. Og det er jo altså også det, muslimerne betragter ham som. Derfor bliver han simpelthen forfulgt dag og nat med dødstrusler.
Men han er ikke et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at leve sammen flere kulturelt?
Det er et eksempel på det modsatte. At den der går over og som Nasser Kader indstiller sig på et liv i Danmark, på dansk, han bliver forfulgt med dødstrusler hele tiden. Men han er så det bedste eksempel på, at det er ikke så enkelt, du.
Dansker, der er jo talt på, der blev skrevet hjem, han er dansker. Var han dansker?
Det er jo altså et af de der forfærdelige tilfælde med en
en fundamentalist, der vist nok, så vidt jeg er orienteret, dårligt tæller dansken, som har fået dansk statsborgerskab, og altså sysler med terror. Det samme med ham der, Omar Marif, som enten er blevet henrettet for terror nede i Marokko, eller også så bliver han det snart, som har fået dansk statsborgerskab. Og jeg bad ministeriet om at undersøge, om han ikke havde fået sit statsborgerskab ved svig. Fordi vi har fået indført en regel. Det er klart, at når man har fået dansk statsborgerskab, så fanger bordet. Ja. Så kan man ikke fratage folk det igen. Og det er jo i og for sig principielt rigtigt. Fordi det at blive at få dansk statsborgerskab, det vil sige, at man siger til manden, nu er du at regne som en af os. Og en af os kan man jo ikke fratage at være dansk statsborger. Men så har vi dog fået den regel ind, at hvis man har erhvervet det danske statsborgerskab ved at afgive svigagtige oplysninger, så kan man fratages det, fordi så falder jo grundlaget for statsborgerskabet væk, hvis man har løjet og snydt og bedraget. Men så det bad jeg ministeriet om at undersøge for Omar Marifs vedkommende. Og de kom tilbage og sagde, at han havde ikke givet nogen svigagtige oplysninger. Men som departementschefen sagde, det er jo også nemt nok at lade være med, når man overhovedet ikke bliver spurgt om noget.
Ja, ja.
Så.
Og man kunne godt blive lidt træt af at høre ustandslige tv og radio om den dansker, der sidder
ja,
der.
Ja, den dansker,
så ikke særlig dansk ud. Og jeg garanterer for, at han har lavet et eller andet. Hvad med, nu skal jo nok have stor erstatning også. Det koster det hvide øjne at få ham hjem.
Hvad med straffetest? Kan man ikke have straffetest?
Jo.
Uden
jo.
Pletfri
det,
eller hvad?
Det skal man. Man må ikke være straffet inden for en årrække. Man må ikke have gæld til det offentlige. Man skal have været her i 9 år. Og man skal tale ordentligt dansk. Det er i hvert fald reglen. Spørgsmålet er så, hvad praksis er.
Jamen, hvis man laver en straf, kan man så ikke blive frataget det der statsborgerskab?
Nej, det kan man altså ikke. Der siger man, der er man så ligestillet med en dansker, der laver en indfødt dansker, som laver en alvorlig forbrydelse. Han bliver jo ikke frataget sit danske statsborgerskab.
Det er ligesom, man om. Det gør de over i Amerika. Det, der tager de jo, hvis det er.
Nej, det tror jeg ikke, de gør.
Det er vi læst noget om i avisen, ja.
Altså... Man kan sige, at vi har jo også som stat ansvaret for vores egne forbrydere. Dem må vi så selv tage os af og retsforfølge og straffe. Og sådan er der altså også en udlænding, der har fået dansk indfødsret. Og derfor, når man tænker på, hvad vi hænger på af forpligtelser over for en mand, der har fået dansk statsborgerskab, ja, så er det jo klart, at man skal veje hver enkelt tilfælde på en guldvægt. Jeg kunne godt tænke mig lige at fortælle, at jeg har siddet i pausen og snakket med Basser, som er kristen af syrisk iraker, og som er flygtet hertil på grund af forfølgelse fra nogle sunnimuslimske grupper, som Basser havde en fornemmelse af, stod i noget i ledtog med Saddam Husseins regime. Og jeg har tidligere blevet opsøgt af enkelt tilfælde af enkelte mennesker, som har været forfulgt, fordi de er kristne. Og det er, vil jeg sige, et meget, meget stort problem og et stort samvittighedsproblem for mig, fordi jeg ved, at muslimernes had til folk, der omvender sig til kristendommen, det er fuldstændig grænseløst. Altså, de har ikke det had til os, som er kristne. Men en muslim, der omvender sig til kristendommen, han er frafalden. Det er det, der med et fint ord hedder apostasi. Og så fortjener man kun døden. Og bliver udsat for dødstrusler og risikerer i mange tilfælde at bøde med livet. Og det er der ikke rigtig sans for hos de danske udlændinge, myndigheder. For det første,
så regner de ikke religiøs forfølgelse, men kun politisk forfølgelse. Og det er jo meningsløst. Religiøs forfølgelse kan jo faktisk være nok så alvorlig. Og dels så er de slet ikke klar over, i hvilken livsfare man er i den situation. Og endelig er der det, man må få i ting, som vi sad og blev enige om, at kristne, de kan integreres i det danske samfund. Og det kan muslimer i det store hele ikke. De kan blive så vestliggjorte, at man kan sige, at de er integreret, og det er sådan, det muslimske er sådan tyndet ud, så man kan sige, at de i virkeligheden er frafaldende. Sådan betragter muslimerne dem også. Men i det store hele, sådan taget groft sagt, så er det temmelig håbløst at integrere muslimer. Men kristne kan integreres. Og jeg vil ønske, at man kunne finde en anden formel, hvorefter man kunne hjælpe sådan nogle kristne flygtninge. Men problemet er, som jeg lige har sagt, at hvis man prøver at bygge det ind i regelsættet, at man har bedre chancer for at få asyl, hvis man er kristen, så er jeg bange for, at menneskenes børn ikke er bedre, end at vi vil opleve en utrolig masse kristne, der kommer og søger asyl. Kort sagt, en masse fodboldomvendelser. Så det er et meget stort problem. Synes jeg. Ikke stort talmæssigt, men det er i hvert fald noget, som i mit samvittighedsregnskab tæller noget.
Jesper Langballe, vi hører fra Bassam, at der er stor forfølgelse i øjeblik. Man har sprængt kristne kirker, og det har været overfald på kristne i Mosul. Der er jo nogen, der mener, at det er en måde for muslimer at afreagere på andre kristne, at den kristne bus har angrebet dem. Så de er altså ekstra fare, fordi der er blevet en krig i Irak. Hvad siger du til det?
Jamen jeg siger, når man ser, hvad der er sket i Beslam, når man så, hvad der skete den 11. september, hvornår har man oplevet, at muslimske terrorister ikke kan finde en eller anden god begrundelse for i Allahs navn at øve de mest afskyelige blodbade? Det vil de aldrig være beknep for en forklaring på.
Ja. Flere spørgsmål?
Tage Mikkelsen. Når jeg tænker på i min barndom, vi havde mødt med til søndagsskolen og lagde den ned i nederbøssen, der nikkede og takkede for det. De penge, de gik til hedningemissionen,
ja,
til at bringe det kristne budskab ud i verden. Hvordan kan det komme så vidt i dag, at vi på egen jord og på egen grund skal forsvare vores tro og fædreland?
Ja.
Hvordan er vi kommet så vidt? Har det været fuldstændig spildt, det vi har sendt ud og lavet tidligere?
Det må man sige. Ja, der er en dansk teolog, det er han knap nok, amerikansk dansk teolog, Jens Christensen, som jeg må sige, jeg beundrer meget, som var missionær i Vestpakistan og oprettede en kirke i Peshawar. Når man spurgte ham, fremragende teolog, som hvis man vil vide noget om islam, så kan man virkelig finde noget i hans bøger. Hvis man spurgte ham, hvad får du egentlig ud af det? Hvad er resultaterne af det her? Ingenting, sagde han så. Det kan være, at jeg omvender en om året. Men det er næsten umuligt. Lige så umuligt, som det er at integrere muslimer, lige så umuligt er det at omvende dem. Islam holder mennesker fast i et jerngreb. Men ellers har du da jo fuldstændig ret i, at man må sige, det er jo utroligt nu, vi skal forsvare kristendommen på vores egen grund. Og ikke nok med det, men forsvare den mod præster og biskopper, som synes, at islam har mere ret til at være her, end de kristne har. Det synes jeg, det er dog helt fantastisk, ikke? En mand som Kjeld Holm i Aarhus, for eksempel.
William Rasmussen hedder jeg. Jeg vil gerne spørge, om man ikke fra politisk hold har diskuteret, altså at lave, altså lever vi i et, virkelig i et demokrati, når man kan ændre et samfund fra en monokultur til et multietnisk samfund? Har man aldrig diskuteret det? Om det er ren og skær demokrati? Er det i den demokratiske ånd, det er foregået? Eller er vi underlagt et konventionsdiktatur?
Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg vil sige, det er hverken efter den demokratiske ånd eller den demokratiske bogstav, at man, som du meget præcis siger det, ændrer en monoetnisk kultur til en multietnisk kultur, vel at mærke, uden at spørge befolkningen. Ikke et eneste tidspunkt er befolkningen blevet spurgt om det, der er det vigtigste overhovedet i vores tid, som noget, som fundamentalt omdanner hele vores samfund. Man kan sige, at befolkningen er kun blevet spurgt ved valget, ved valgene. Og der er der jo sådan tilbøjelighed til, at de allervigtigste spørgsmål, de bliver ved valget nedprioriteret. Det skete så ikke ved sidste valg. Det sidste valg, folketingsvalg, der skete der det helt usædvanlige, at det ikke var politikerne, men befolkningen, der satte dagsordenen. Det var noget nyt. Og så skete der altså noget. Så endelig, kan man sige, virkede demokratiet.
Altså, jeg vil lige afslutningsvis sige, nu er jeg en årgang 31 og har oplevet besættelsen. Det er jo ligesom, det var noget, man kunne forholde sig til dengang.
Ja.
Fordi da krigen var slut, og tyskerne de drog hjem, og alle de flygtningelejre, der var, de blev tømt. Og så var det problem løst. Men af den overgang, jeg nu er, og den oplevelse, jeg har haft, jeg er ikke belastet af det. Men jeg betragter det, som jeg oplever med Danmark her i den nyere tid, for en ny besættelse, men bare af mere alvorlig grad.
Ja.
Tak. Det var sådan det hele.
Men det er jeg enig med dig i.
Ja. Det er der har spørgsmål.
Ja.
Jeg har set flere artikler af højt uddannede mennesker, der skriver, at vores indvandring den er for lille. Vi skal have flere, end vi har. Og det kan jeg ikke rigtig få til at rime med den arbejdsløshed, der for eksempel er her i landsdelen, og de arbejdspladser, der bliver flyttet til udlandet. Også højt uddannede arbejdspladser, ikke? Kan du give mig en forklaring på det, hvorfor de skriver det?
Jeg synes ikke, at I her i Nordjylland har brug for nogen til at fylde jobbene ud.
Jamen, det er altså, ikke i øjeblikket.
Nej, men det er selvfølgelig også det rene slud, og det er jo især denne her profet fra Dansk Industri, Hans Gård Christensen her. Han er i hvert fald en af dem, der har markedsført det bagl, rent ud sagt. Og når jeg spørger industrifolk, både store og små, som jeg snakker med, så siger jeg, hvordan i alverden kan I have sådan en stratenrøver til at sidde og repræsentere jer? Og så bliver han ovenkøbet præsenteret i medierne som industriens første mand. Jeg ved ikke, om han nogensinde har sat sin ben på et fabriksgulv. Han er bare sådan en kontorist. Men altså, så sidder han og prikker det der, at vi har brug for indvandringen, hvis vi skal fylde jobben ud. Det er jo fuldstændig meningsløst. Hver enkelt indvandrer koster landet her mellem 100 og 150.000. Og så er der en forsvindende lille part, der tilfører noget til landet. Det er klart, det gør, hvis man går udlændingen op, det gør nordmænd og svenskere og englænder og amerikanere. Men hele den flod fra Mellemøsten, de løser jo dels ikke noget arbejdsproblem, og dels så koster de kun samfundet penge.
Det beløb får vi aldrig opklaret. Vi får aldrig det sande beløb at vide, hvad det egentlig koster.
Jo, det kan vi efterhånden godt få at vide nu. Jeg har bare den medfødte skavank, at jeg er ikke god til at huske tal. Men hvis jeg nu havde dem inde i computeren, så kunne jeg have sagt dig det. Men,
det er noget med en stor gældsforbindelse om året.
Ja,
eller noget mere.
Det skal nok være.
Jamen, når man hører, at indvandrere har job, så er det jo altid i en ungdomsforening, hvor der er andre indvandrere. Jeg har aldrig hørt en indvandrer, der har andet job, end at passe hinanden. De er jo altid, jeg skal opdrage de unge, jeg skal være, det er et job. Det kalder de for et job, ikke? i Aarhus, der er der sådan en bunke, som skal gå og fædregrupper.
Det er jo arbejde.
Det hedder arbejde, men det er jo kun inden for dem selv.
Jo, det er klart på den måde. Det så tæller det jo også i beskæftigelsesstatistikken, og de er beskæftiget med at prøve at styre deres egne
ord. Ja, de har endda et job,
siger de altid. Ja, derfor de ikke kan sige, at de er blå frugt. Hvis der er nogen fra andre lande til at blå frugt her i jorden, så sidder en indvandrer, der plukker frugter i jorden. Du får dem fra Frankrig, Italien, Spanien og England. Ungdom. Så sidder ikke nogen ungdom herfra.
Og må jeg lige oplyse, at jeg ved i hvert fald, da jeg arbejder ind i år ude på Vasen, bare lige til en oplysning, at de findes altså, det er muligt at undtage, det findes altså en i hvert fald.
Der er selvfølgelig er der indvandrere, som er flittige, og som er kommet i arbejde, og som gør det godt, og hvor man kan håbe, at de så kan være rollemodeller for de andre. Med hensyn til det sidste, jeg er bange for, at de er simpelthen for få til, at det er rigtigt, at det rigtigt tæller i statistikken. Når vi snakker om udlændingeproblemet, så kan vi egentlig godt koge det ned til... Jeg har protesteret mod udlændingepolitikken lige siden 1986. Der vidste jeg ikke dengang, da protesten startede. Der var jeg ikke klar over, hvor det egentlige problem var. Det har man så lært siden. Det egentlige problem, det er muslimerne. De andre, folk fra Sri Lanka og så videre, det går jo udmærket. Der er jo faktisk ikke bådflygtningen fra Vietnam. Der er ikke nogen særlige problemer. Det er muslimerne, der er et problem, fordi muslimer, ja, fordi der er så mange af dem, og fordi muslimer i stort antal ikke kan integreres i en kultur, der er præget af kristendommen. Og det må man altså bare forholde sig til. Sådan er det.
Jeg har også et lille spørgsmål. I Amerika er det jo sådan, at man skal aflægge troskabsed for at få indfødsret. Kan vi ikke gøre lidt til samme herhjemme?
En hvad?
Troskabsed.
Jo. Ved du hvad? Faktisk så var det er sjovt, du siger det, fordi det var et af de krav, vi stillede i maj 2002, da vi forhandlede. Og jeg spurgte her for nylig de to andre, Peter Skov og Søren Krarup, siger mig, hvad blev der egentlig af den troskabsed? Det er faktisk nedfældet i vores skriftlige aftale. Vi havde en ting til, som vi også ønskede, efter amerikansk og især kanadisk mønster, det er, at når man fik sin indfødsret, så skulle den ikke bare sendes med posten, men så skulle det ske ved en højtidelighed. Det kunne være for eksempel på Københavns Rådhus eller et eller andet sådan sted, hvor man mødte op, og måske kunne det være ved den lejlighed, man aflagde en troskabsed til Danmark. Og hvor der beholdt en lille tale og sungede en par danske sange, bare sådan for at markere, at det her var ikke noget ligegyldigt, at det var faktisk et højtideligt øjeblik. Nu blev de forpligtet på Danmark som deres nye fædreland. Men det er aldrig blevet til noget, og det skal vi have, det skal vi have taget op.
Det vil være en god ting, at jeg får taget det op igen. Ja. Helt sikkert. Ja, er der ikke andre, der har noget spørgsmål?
Det der med fædrelandet. De tager jo hjem på ferie i flere måneder, og de sender deres børn i skole i de lande der. Genopdragelse, det synes jeg er et stort problem. Så synes jeg, de skulle rejse hjem.
Jamen, de der genopdragelsesrejser, det er simpelthen forfærdeligt. BT har jo haft en lang række artikler om det, som resulterede i, at vi her forleden kaldte Bertel Haarder i åbent samråd, det vil sige, at der var presse folk til stede. Og jeg må sige, at der var jo så ikke nogen uenighed mellem os. Han mente også, at det var ganske gruopvækkende, altså fordi det er jo en børnemishandling,
ja.
Uden lige, hvor de der, og vi
gjorde mig altså opmærksom på, at vi synes faktisk ikke, det kan gå hurtigt nok, fordi det er børnemishandling, og det kan i yderste fald koste menneskeliv. Så vi håber, der sker noget ved det snart.
Rita, der er mange folkeskoler, der, hvor børn, muslims børn bliver fritaget fra kristendomtimeren. Hvad mener du om det?
Ja, det mener jeg ikke, de skulle kunne. Vi havde det sådan i gamle dage. Det var sådan en del af det, vi kalder det grundtvigske frisind. At selvom der ikke skulle missioneres for børn i religionstimen, så mente vi alligevel, at det var der mange af dem, men dem som jeg sådan synes, jeg ligger på bølgelængde med, mente, at det skulle være frivilligt. Fordi omkring alt det religiøse, der skal der være frihed. Det er sådan en god kristen grundsætning. Men jeg må sige, det mener jeg ikke mere, fordi nu er det så kraftigt understreget i alle mulige læsevejledninger, at undervisningen er ikke og må ikke være forkyndende, den er kundskabsmeddelende. Og så må man sige, er der nogen, der har brug for at få kundskaber om kristendommen, ja, så er det klart, så er det de fremmede, der kommer til landet, og som er vant til en, altså især dem, der ganske særligt måske dem, der ikke er kristne. Det er jo også sjovt, hvis vi går 500 år tilbage, så sagde Luther, som jo er vores kirkelige lærefader, Luther nede i Wittenberg i Tyskland, han sagde, det er det mest elementære krav, man må stille til fremmede, som slår sig ned i ens land, det er, at de skal lære noget om, hvad kristendom er, for de skal lære, hvad der er grunden til hele vores tankesæt. Det betyder ikke, at de skal omvendes til kristendommen. Selvfølgelig ikke. Det kan man ikke gøre med tvang. Men det, de skal tvinges til, det er at vide noget om kristendommen, for at vide, hvorfor vi i det daglige reagerer sådan, som vi gør. Så man skulle hurtigst muligt have brugt med den skik, at forældre kan få deres børn fritaget.
Der er nok flere også herinde, der også har religionsundervisning, hvor vi har lært om de forskellige religioner. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har taget skade af det.
Nej.
Så laver du en masse dejlige gode læserbrev, vi kan læse. Du giver en løsning på mange ting.
Jeppe, du vil ikke sige rigtigt, hvad danskhed det er, fordi det er sådan noget, man er født ind i, forstår jeg. Det er et fællesskab. Jeg husker min gamle mor efter 2. verdenskrig, hun holdt et blad, det hedder Brændende Spørgsmål. Hun var åbenbart tilhænger af den der Slesvig-bevægelse, der ville have Flensborg hjem. Det må være en svær problematik at tage stilling til. Hvad mener du? Var det godt, at man sagde nej til den daværende statsminister Knud Christensens ønsker om at få, forsøge at få Flensborg hjem?
Nej, jeg mener helt personligt, at det var en tragedie, at man sagde nej til Knud Christensen. I øvrigt, første gang man har, eller vel måske den eneste gang i historien, man har oplevet, at en statsminister var så engageret i et nationalt spørgsmål, at han drog landet rundt og talte imod sin egen regering. Nej, jeg mener, det var en dyb ulykke, at vi ikke fik hele Sønderjylland tilbage. Og jeg vil sige, at det er jo ganske, i forbindelse med dagens emne, der er det jo ganske tankevækkende, hvad begrundelsen var for, at man ikke ville have Sønderjylland tilbage. Hvis nu går fra den kamp, som du snakker om her, og frem til 1945, hvor man havde håbet, at nu kunne det ske, men hvor Christmas Møller slukkede alt håbets lys ved at sige, at grænsen ligger fast. Hvad var grunden? Grunden var, at den danske stat var bange for at få lukket for mange tyskere ind i landet, fordi det kunne være en tikkende bombe under den danske stat. Jamen, prøv en gang at tænke jer. Det drejer sig om, det var noget, der kunne tælles i tusinder at det var begrundelsen for, at vi ikke skulle have Sønderjylland tilbage, når man så tænker på, hvad vi har lukket ind siden en folkevandring fra Mellemøsten. Det synes jeg godt nok er fantastisk.
Jeg ved ikke, om man krævede en folkeafstemning. Det gjorde man. Det var ikke bare det, at man krævede et stykke land. En gang efter 2. verdenskrig. Flensborg ved Vælten siger.
Jamen altså... Nej, det kan jeg heller ikke huske. Men jeg kan godt huske, der var noget, der hed det brændende spørgsmål. Var det ikke kravet om en folkeafstemning? Det kan jeg ikke huske, hvordan det rent teknisk var. Om man bare ville annektere landet, eller om man ville indføre en folkeafstemning, ligesom den, der var i 22.
Det er vel det springende punkt. Du mener vel, at man skal stemme efter det nationale sindelag. Det vil sige, at det er folkeafstemningen, der skal afgøre grænserne.
Det ved jeg i og for sig. Det har jeg ikke nogen speciel patentløsning på. Det var jo den amerikanske præsident Wilson, der havde opfundet det der med folkeafstemning. Før den tid, der ville man bare have annekteret landet. Det går jeg ikke så meget op i. Det, jeg går op i, det er, at det var gammel dansk land, som burde have været tilbage til Danmark i 45.
Jeg spørger, fordi vi har jo udbredt nationalisme. Altså nationalfølelsen er stærk mange steder, især hvor man har været undertrykt. Hvis man havde folkeafstemning, så kunne man måske undgå mange krige.
Ah, det ved jeg ikke rigtigt, om man kan undgå krige ved hjælp af folkeafstemninger. Det er jo lidt vanskeligt, altså tænker du på der, hvor der er nationale mindretal.
For eksempel i det gamle Jugoslavien.
Ja, det gamle, ja, det forstår jeg godt. Men det er jo bare det, at det er jo forfærdeligt svært at lave, fordi folkeafstemninger, de forudsætter jo, at området skal deles ind i nogle zoner. Og der vil der jo være nogle områder, der er så mixet op, at det er, at hvor skal man lægge zonegrænserne. Så det er meget svært. Og sagen er jo den, at kommunismen har jo især under Stalin, har jo betydet, at nationalitetsgrænserne er i den grad blevet udvisket, fordi Stalin ville udrydde alt, hvad der hed nationalitet og fæderlandsfølelse. Og derfor har han for eksempel russificeret Kazakhstan, sådan så nu er russere og kazakker i den grad blandet mellem hinanden, at man kan ikke få draget en grænse. Og der vil jeg så godt sige som en form for konklusion, at der er to meget stærke nationalitetsnedbrydende kræfter i verden i dag. Den ene, det er islam. For en virkelig rettroende muslim, der eksisterer der egentlig ingen nationalitet. Han er bare muslim. Og prøv at lægge mærke til, hvordan det er noget flere og flere får øje på nu, hvordan det, man opfattede som lokale konflikter i Tjetjenien, hvor vi lige har oplevet det rædselsfulde blodbad, i Palæstina og rundt omkring, at der i virkeligheden er der tale om en verdensomspændende krig mellem islam og kristenheden. Islam er en fuldstændig nationalitetsnedbrydende kraft. Den anden nationalitetsnedbrydende kraft, kommer fra Vesten. Det er menneskerettighedsfilosofien, hvor man siger, et lands love, Danmarks love for eksempel, det betyder ikke noget. Men det, der betyder noget, det er menneskerettighederne, som gælder fuldstændig ens over hele jorden. Det er klart, at det er en menneskerettighedsnedbrydende kraft, og så får man det, som du før kaldte et konventionsslaveri, hvor landets lov skal underordne sig nogle fuldstændig abstrakte menneskerettigheder, som er opfundet ved et skrivebord. Nu skal jeg så skynde mig lidt at føje til, at i årevis har vi jo fået tudet ørerne fulde af, at vi kunne ikke stramme udlændingepolitikken, fordi så ville vi støde på de internationale konventioner. Det viste sig jo da så, at da regeringen og vi kom i gang med det, så kunne det faktisk godt lade sig gøre. Der er ikke nogen, vi er helt til ikke stødt på nogen internationale konventioner, men altså, det er gået meget, meget fint. For eksempel, og vi læner os ikke engang op ad den, der er ikke en international konvention, der påbyder os for eksempel at give nogen varig opholdstilladelse. Jamen tænk, hvis man helt afskaffede det, at flygtningen fik varig opholdstilladelse, ud fra den betragtning, at en flygtning jo skal tilbage igen, det må være meningen, at han skal tilbage igen, når der er fred i hjemlandet. Vi kunne helt droppe alt, hvad det hedder, permanente opholdstilladelser, uden at støde ind i konventionerne. Men derfor synes jeg altså, ordet konventionsslaveri, det er alligevel meget dækkende, fordi det siger noget om, at man prøver at skræmme folk væk fra at det er helt naturligt at opfatte Danmark som deres eget land ved at sige til dem, nej, menneskerettighederne, konventionerne, det går aldrig.
Mener du så ikke på lang sigt, så er løbet kørt både for Europa og for Danmark? De venstreorienterede, de kan bare sidde og vente på, at de får stemmer nok, ganske roligt.
Nej, altså sådan en pessimist er jeg trods alt ikke. Nej, man skal aldrig sige, at løbet er kørt. Der var en tysk filosof, der hed Oswald Spengler, i mellemkrigsårene, som skrev et stort lært værk, der næsten er ulæseligt, der hed Aftenlandets undergang. Og det var også, han havde den tro, at nu gik den vestlige verden under, og nu blev det Østen, der simpelthen overtog hele magten. Så fattede han nyt håb alligevel, fordi han mente, at Hitler var den, der kunne redde den vestlige verden. Men altså, sådan en undergangsstemning, den nægter jeg mig selv at deltage i. Det vil jeg ikke være med til. Jeg vil slås til det sidste, for at vi beholder vores eget land. Men jeg vil da sige, hvis det nu...
Det gælder vores generation. Hvad med de yngre? De er sgu ligeglade.
På et eller andet tidspunkt, ved du hvad? Ja, jeg forstår ikke de mennesker, der siger, at de er fuldstændig ligeglade, om vi er her i vores eget land. De er ligeglade, om vi får indført sharia-lovgivning i stedet for den danske grundlov. Om alle er ligeglade med, at alle danske piger skal til at gå med slør eller tørklæde. Ligeglade med, at vi genindfører dødsstraf, for eksempel for forhånelse af profeten og alt det der. Jeg fatter ikke den slags mennesker. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan de er skruet sammen inde i hovedet. Og jeg garanterer for, at de unge mennesker, som er ligeglade, de vågner op den dag, de pludselig får ind på deres egen krop, hvad det her drejer sig om.
De mangler historie.
Men så er det for sent.
De aner ikke noget om 2. verdenskrig.
Nej.
Den første spørger de.
Så er det nok for sent. Mm. Mm.
Men altså, historisk, det er klart, at skolen har skabt et historieløst samfund. Men jeg vil sige, at det er jo nu ikke et spørgsmål bare om historisk viden. For så ville det jo betyde, at en historieprofessor, han skulle jo så virkelig have sans for nationaliteten. Hvis vi ser på de historieprofessorer, vi har,
jo, de
Søren Mørk og sådan nogen.
De laver deres egen historie.
Det gør de ud fra sådan nogle abstrakte forudsætninger. Så det er ikke bare et spørgsmål om en masse lærdom og viden. Det er spørgsmålet om at have sans for, at jeg er ikke det første menneske, der lever. Jeg har haft fædre og bedsteforældre, forældre og bedsteforældre og oldeforældre, og det er fra dem, jeg ved noget om godt og ondt. Det er ikke noget, jeg eller andre har siddet og opfundet ved et skrivebord. Og det, den erkendelse, den kommer før eller siden, for det er jo slet og ret erkendelse af virkeligheden. Og den kommer også til de unge mennesker, du taler om. Det er jo også overbevist om.
Hvad er det for en gud, de muslimer tror på, når de hugger hovedet af 12 mennesker, og så råber, Gud er stor, hver gang de har hugget hovedet af en? Hvad er det for en gud?
Muslimer i Frankrig, for eksempel den muslimske overhoved i Frankrig, har taget stærkt afstand fra sådan noget.
Ja, det var fordi, jeg bor i Frankrig, hvis han boede i Iran, så har han nok ikke gjort det.
Nej, men det er klart, vi har jo hørt muslimerne i Frankrig nu tager stærkt afstand fra det, der er sket i Beslam. Det er jo også meget klogt af dem at gøre det. Men der vil jeg sige, at Ralf Pittelkow, som jo er en klog og fornuftig mand, klogere og klogere, synes jeg nok, han skrev forleden dag i Jyllandsposten, selvfølgelig er der forskel på disse vanvittige, fuldkommen vanvittige terrorister, og så det store flertal af muslimer. Det er klart, at det store flertal af muslimer, som færdes mellem os til daglig, er ikke parat til at gøre de der afskyelige ting. Men så svarede han til, men der er én ting, som alle muslimerne tilsyneladende er fælles om. Det er offerrollen. Altså det der med, at man siger, vi er forfulgt af den vestlige verden, og alle de elendigheder, der overgår os, det er ikke vores skyld. Ingenting er der vores skyld, men det er vestens skyld. Det er først og fremmest Amerikas skyld, præsident Bush skyld, men vesten generelt. Og den der offerrolle, den må jeg sige, den ligger de alle sammen mere eller mindre under for. Og det betyder, at i en tilspidset situation, der er de vil de være tilbøjelige til at lytte til terroristerne, fordi det er den offerrolle, de spiller på. Og den er det til synes er næsten umuligt at få muslimerne ud af. Hvis man nu kører med en Københavns taxachauffør, og det gør jeg meget tit, og de fleste af dem er jo muslimer, og så snakker man med dem, og så siger de samtidig, hvad mener du om Hizb ut-Tahrir? Så forklarer man, hvad man mener. Jamen det er de fuldstændig enige med en om. Det tager de dyb afstand fra Hizb ut-Tahrir. Men så på et eller andet tidspunkt, så kommer samtalen over på, hvordan deres børn og de selv bliver behandlet i den danske skole, hvor de går. De bliver simpelthen forfulgt med alle tænkelige midler. Og til sidst altså, kan sådan en chauffør jo altså være inde i en brandtale, hvor man siger, det næste han gør, altså det er simpelthen at støtte Hizb ut-Tahrir eller en eller anden terrororganisation. Altså, der er den der trang til altid at være offer. Og fremstille sig selv som offer, som betyder, at mange af dem, når det kommer til stykket, vil slutte op om terroren. Det tror jeg.
Den der, du nævnte, Hizb ut-Tahrir, de der muslimer, deres største internetnetværk, det findes i Danmark. Ja. Det bliver opereret fra Danmark. Ja. Burde der ikke gøres noget ved det?
Jo, der burde gøres noget. Vi har prøvet, netop i Dansk Folkeparti har vi prøvet at gøre alt muligt. Vi rejste for ikke så længe siden, få måneder siden, et beslutningsforslag i Folketinget om, at Hizb ut-Tahrir simpelthen skulle forbydes i henhold til grundloven. Det vil Venstre og de Konservative vil simpelthen ikke være med til det, fordi vi har en rigsadvokat Henning Fode, som er til det yderste politisk korrekt. Og det vil han ikke være med til, og han argumenterede for, at man ville tabe sagen i retten. Og på den baggrund vil justitsminister Lene Espersen ikke være med til at indføre sådan et lovforslag. Så vi blev stemt ned i det spørgsmål. Nu må jeg så sige, nu arbejder jeg så på, at vi skal sige, jamen,
okay, hvis det er det, man er bange for, at vi taber sagen i retten, så gør vi noget helt andet. Vi er jo trods alt lovgivere. Så laver vi simpelthen en lov, som efter hvilken man er nødt til at forbyde Hizb ut-Tahrir. En lov, som selvfølgelig ikke nævner Hizb ut-Tahrir. Vi kan ikke indføre særlove i Danmark. Men som gør de dødstrusler, de er kommet med mod jøder og andre, som rammer dem fuldstændig klart. Grundlovens paragraf er lidt mere ulden, og det er normalt, at så laver man i straffeloven en følgelovgivning til grundloven. Og det er det, jeg synes, vi skal gøre nu, når Folketinget træder sammen igen. Men jeg kan i hvert fald love en ting, at den sag vil ikke blive glemt. Nu skal vi så se, om vi hører noget nyt til Hizb ut-Tahrir. Det er jeg ganske overbevist om, at vi kommer til.
Ja. Nå, du sagde, Jesper Langballe, at du ville have haft det kristne med.
I den skriftlige aftale, vi lavede med regeringen, ville jeg have haft med, at når der stod, at de, der fik statsborgerskab, de skulle have et nødtørftigt kendskab til kristen kultur, nej, til dansk historie og kultur, så skulle der stå herunder, skulle de vide, hvilken betydning kristendommen havde haft for dansk kultur.
Det, jeg husker fra min kristendomsundervisning i folkeskolen, det var den her historie om Jesus, der sagde, at nogen slår dig, så vendt anden kind til. Jeg forstår det som, at forsoning er en væsentlig del af kristendommen. Det er ikke lige personlige tanker, jeg hører nu.
Ved du hvad, jeg synes, du skulle have dine skolepenge tilbage, især fra religionslæreren. Det der Jesu ord i bjergprædiken om at vende den anden kendt til, det er en befaling, der retter sig til det enkelte menneske og siger til dig og til mig, du har ingen rettigheder at gøre gældende over for din næste. Over for Gud og din enkelte næste står du som menneske fuldstændig retsløs. Men det er sandt for dyden ikke noget, man skal have udbredt som en samfundsnorm. Kan du ikke se, hvis du kom i retten og var blevet overfaldet af voldsmand, og du kommer ind der som dirkassemand i retten og på krykker eller rollator og vil have din ret over for de voldsmand, så sidder der sådan en fed, selvbehagelig dommer deroppe og siger, ej Arne Hansen, nu må du tænke på, at du skal jo vende den anden kind til. Men det kan man ikke bruge som retsnorm. Det du kalder forsoning, det er et budskab til den enkelte, men i samfundet, der må gælde retsnormer, og der er det altså sådan, at når man har gjort noget galt, så skal man straffes.
Afslutningsvis kunne jeg godt tænke mig at spørge, om man på Christiansborg nogensinde ikke har været bange for en religionskrig i EU-regi, fordi der er jo mange, mange, mange muslimer i Vesteuropa.
Ja.
Om man ikke anser det for at være en trussel?
Jo, jamen det jeg ved ikke, om man gør. Det burde man gøre. Det burde man gøre, altså... Det århundrede, vi er gået ind i nu, der vil jeg sige, den alt overhængende fare, det er faren for en religionskrig. Og det er de største parten af de europæiske politikere overhovedet ikke opmærksom på.
Flere spørgsmål? Nej. Så kan jeg bare sige sådan tilføjelse til noget af Jesper Langberg har sagt. Der er jo ikke noget galt i at være sig selv nationalt bevidst. Overhovedet ikke. Vi kan godt være stolte af at være danskere. Og vi kan også godt vise det. Lad os være glade for at være danskere. Lad os vise det. Lad os hejse flaget. Ellers så vil jeg kunne sige til slut, tak fordi I kom. Og tak til Jesper Langballe, fordi du ville komme op. Jeg har en lille ting til dig. Så der skal gå helt tomme hen og hjem. En bitter bjæsk ud fra Bangsbo.
Det var da ærligt.
Og lille Atlas også fra Bangsbo af, så der har lidt at læse. Tak. Og til andre vil jeg sige tusind tak, fordi I kom.
Kom godt hjem. Tak for i aften.
Ja, tak.